ሕራ ይቐኒለይ ስነ ጥበበኛ መለስ ንጉሴ ካብ ኣስመራ ኣብዝሓለፈ ከም ዝፈነናዮ መቕድም መፅሓፍ ናይ ግርማይ ኣስፋ ዓንቂ ኣብ መፅሓፍ ግጥሚ ምስግና ተኽላይ ዋርሳይ ከም ዘላታ ምቕራባ ኣሰሓሓቢ ኮይኑ ቀኒዩ ሞ ንስኻ እውን ኣብታ መፅሓፍ ናይ ዋርሳይ ተሓጋጋዛይ ከም ነበርካ መጠን እዛ መቕድም ናይ ዓንቂ ብኸመይ መገዲ እያ ኣብታ መፅሓፍ ናይ ምስግና ተኽላይ ዋርሳይ ክትኣቱ ኽኢላ?
እዋኣነ እቲ ናቱ ግጥምታት ናይ ምስግና ተኽላይ ሌኣውት ዝገበርክት ዋላ እቲ ኣርትዖት ኣነ ገይረሉ መቕድም ኣይነበሮን መቕድም ግበረሉ ገለ ኢለዮ ሓራይ ንካልኦት ሰባት ይሓትት ኣለኹ መቕድም ክገብሩለይ ካኢሉ ንዎ ንካልኦት ሰባት መቕድም ኣይትሓቶም ኒኻ ቀዳማይ መፅሓፍካ ስለ ዝኾነ ባዕልኻ መቕድም ግበረሉ ስለምንታይ ኢኻ ፅሒፍካ እንታይ ንዓኻ ግጥሚ ከመይ ኣኪብካዮም ኩሎም እዚኦም ድሕር ፅሒፍካዮም መቕድም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ምስ ወልቦሽ እንደገና ኸኢሉ እሞ ንስኻ ዶክትፅሕፈለ ኣንዳ ካልእሰብ ዝፅሕፎ ኣይኮነን ባዕልኻ ትፅሕፎ እዩ ምስ ወልቦ ብቢሮ ፅሒፉ ኣምፂለይ ሓንቲ ፅሕፍቲ እዚኣ ትፅሕፍ ኣለኹ እዚ ከምዚ ክፅሕፍ ከለካ ዲኻ ዳስዒካ ኮለል ክተብለለካኒኻ ገለኢለ እታይ ገይረያ ማለት እዩ ብድሕሪኡ መመረቕታ ናይታ መፅሓፍ ኮይኑ ኣብቲ መመረቕታ እውን ነታ መቕድም ንዓ ተዛሪብዋ ካብቲ መመረቕታ ብድሕሪኡ ኣብኡ ትሰምዑ ኣንታ እዚኣ መቕድም ሲ ኣብቲ ናይ ዓንጥላ ይበሃሸዑ ዋ እንታይ ዝዘረቡ ኣለኹ ባዕለ ከዓ ገዛና ኣላጠምታት ደልተለ ረክባ ማለት እዩ ተራእኽዎ ንሓንቲ ክልል ዘይብሉ ብምልእታ ዘንቢድና ሽሑ ተደወልካ ትወዲ ከዓኒ ካብ ኣስመራ ቅልጢፉ ድሕሪታ መመረቕታ ንሓይሊ ባሕሪኡ ኸይዱ እቲ ቴሌፎን ንሓንሳ ልስፈት ንሓንሳ ኣይክበትኒ ብድሕሪኡ ተዘራሪብና ምስ ተወዲ ስለምንታይ ከምዚ ጌርካ እሞ ኣነስን ኩሉ ሓደ እዩ ገለበለኢለ ገለበለ ዞም ዝበሃል የለን ንሕናስ ኣብቲ ስነ ፅሑፍ ንምህር ሰባት ኢና ኣብኡ ብዛዕባ ፕለጃሪዝም ክንምህር ንውዕል ብዛዕባ ሊትራሪ ፎርጀሪ ክንምህር ንውዕል ከምዚ ክግበር ከሎ እዚ ጌጋ እዩ ገለንታ ምስኡ ተቋይሕና ብድሕሪ እዚ ዓንቂ ምሳይ ትዛርብ ዘሎ ኣንታ ዝወዱ ከምዚኣ ገይሩ ኣሎ ብዙሓፍሉ ፀይፍሉ ግን ተይሓበረና ንእሽተይ ቃል ከማን ዓንተ ክበሃል ዘረባ ተዘልዕል ነይሩ ኮ ከምኡ ይግበርኒ እዩ ምክንያቱ ካልእ ሰብ ክፅሕፈለ ኢልና እኳ ኣብናዮሲ ፅሑፍ ናይ ካልእ ሰብ መፅሓፍ ዝወፅኸ እዚ ሞካ ፈፂምካ ዘይከውን እዩ ክልተ መፅሓፍቲ ሲ ሓደ ዓይነት መቕድም ክኸውን ኣይክእልን እዩ ኣነ እዛ ናይ ዓንቂ ከም መቕድም ኣሚነና ስለ ዘለኹ ንዓኣየ ዝገብር መቕድም እንተዝብለና ከዓኒ በል እዚኣ ናይ ዓንቂ ምዃና ኣብ ታሕቲ ግበረላ ብበልናዮ ኸማን ዝነግረና እሞ ኣብ ኣንቲ ዳኣ ነኽኢቱ ማለት እዩ
ወንስያ ተገድስ
ከይበለካ ግንሲ ከይፈለጥካ ሰሪቀ ነይረ እንተዝበኸው እዳ መዓስ መቕረብኮስ ስለምንታይ እዩ ንሱ ከማን ከምኡ ሓስቡ ኣነ ክርዳእና ኣይክእልን ማለት እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ናይ ጀመርቲ ሳእሽሙሎ ዲ ግን ክሳብ ኩሉ ሲ ዋ መፅሓፍ ሙሉ ፅሒፍካ ዶ መቕድም ስእካ ተባላሽ ኢኻ ዝኮ ንዑ ብዙሕ ሰባት ሓጊዝዎ ሓይሊ ባሕሪ ባዕሉ ኣሕቲሙሉ ዓብ ነገር ዝተገበረሉ ሰብ ይኮ እዚኣስ ዘርጊ እዩ እቲዋ ደሎ ንዝኾነ ነገርሰ ኣይትጠቅም እያ ንዓንቂ የፍቅሮ ይኸውን ግን ብከምኡ ኣገባብ ኣይኮነን ክኸውን ዘለዎ ቅሬታ ተጋጊኤ በቃ መሊቁኑ ዶ መንደፍደ እዩ ዝብል ዘሎ እታ ጉዳይ ከምዚ ያ ብዙሕ ሳእሽዎ የድልያን ግን ኣይትግበርኒያ
ፅቡቅ መለስ ንጉሰ ብሓፂር ሲ ክሳብቲ ምረቓስ ኣይፈለጥኩን ኣብታ ምረቓ የሰምዕ ዘለኹ ዛዕራይ ከይደየ ንገዛ ምስ ፈተሽኩ የ ረኺበያ ናይ ዓንቂ
ምኳናካትብ ዘለካ ሞ ኣብታ ምረቓ ንባዕላስ ኣይፈለጥናን ድሕሪቲ ምረቓ ኣብኡ ዝዋዕሉ ሰባት እንታ ክምዝጓኒፉ ኢሎም ዋላ ሽዑ መዓልቲ ኮ ይፈለጥናን ሰብቲ ይምሸት
እወ ብዓብኡ ከም ዝበልካዮ ፕላጃሪዝም ዓብዪ በደል እንዲኡ ቀንዲ ክፍለጥ ዘለዎ ከዓ መሰል ዋንነት ምኽባር እዩ ናይ ዋና መሰል ኣኽቢርካ እንድሕሪ ግቡእ ክብሪ ሂብካዮ ሽሙ ፀዊዕካ ከዓ ዘይግበር ኣይኮነን እሞ ነዚአን ስለ ዝጎደላ እየን ዘይሩ ዘይሩ ብትምህርታውነቱ ንምቕፃል እቲ ጉዳይ እሞ ይቀኒልና ስነጥበበኛ ገጠማይ መለስ ንጉሰ ካብ ኣስመራ ንካልኦት ትምህርቲ ክኸውን ስለ ዝኽእል ኣብ ቀፃሊ እውን ከም ሓደ ኣብነት ኣልዒልኩም ከም ተስተምህርሉ መቸም ዘጠራጥር ኣይኮነን ፅቡቅ ዕድል ምንኤልኩም
ይቀኒልና ተወልደ
ሕራይ ሕጂ ድማ ናብ ስነ ጥበባዊ ማቴዎስ ኣብርሃ ኣብ ኣስመራ ክሓልፍ። ማቴዎስ ኣብቲ ዝሓለፈ ግዜ እኩብ ግጥምታት ብመፅሓፍ መልክዕ ዘውፅአ ምስ ምስግና ተኽላይ ኣብ ዝገበርናዮ ቃለ መጠይቕ ኣብታ መቕድም ምስ ግርማይ ኣስፋሃ ዓንቂ ሰለስተ ሰሓሓቡ ናይ ዓንቂ መቐደም ብምውሳዱ ንክልቲኦም ኣቕሪበ እዮም ነይረ። ኣብቲ እዋን እቲ ሽምካ እውን ተፀዊዑ ነይሩ እሞ ተሳትፎካ ኣብዛ መፅሓፍ ናይ ምስግና ተክላይ እንታይ እዩ ነይሩ? ሽምካ ንሽም መለስ ንጉሰ ንምፅውዑ ከመይ ተሰሚዑካ?
ኦኬ ቴንኪ ተወልዳሓ ወይ ኣብዛ ገልፅሎት መፅሓፍ ክብል ናይ ምስግና ዋርሳይ ናተይ ንእሽተይ ኣኳት ኣበርክቶ ኣብቲ ገበር ዲዛይን ኣብ ምግባር ሰሪሐ ነይረ። እቶም ግጥምታት ምስ መለስ ስለ ዝነበሩ ካብ መጀመርታ መለስ እዩ ኣሪሙ ኣተዓራብዩ ናይ መፅሓፍ መልክዓ ትሒሉሉ ንምስግና። በዚ መገዲ ድማ እቶም ግጥምታት እንዳረኣነዮም ብሓንሳብ ኮይና ኢና ተሰሪሓታ መፅሓፍ ትገበር ከዓ ነሰሪሐዮ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ እዛ ናይ ብቐዳማይ ዘበጠት ዝስሕሕ ኣብ ቅሩብ ቅርት ብለካዓር እቲ ትሕዝቶ ብምሉ እቲ ኣብ መቅድም ኣትዩ ዘሎ ብዛዕባ ግጥምን ስነ ግጥምን ዝገልፅ ትሕዝቶ ብምሉ ካብ ናይ ዓንቂ መፅሓፍ ካብታ ገንዘብ ዝምርዖ ዝብል ዝተወስደ እዩ። እዚ ግን እታ መፅሓፍ ሌይኣውት ክትከውን ከላ ንፈልጦ ነገር ኣይነበረን። ደጊሙ እውን ዋርሳይ ኣብቲ መመረቕታ ነታ መቅድም ነታ ካብ ናይ ዓንቂ መፅሓፍ ዝወሰዳ እዩ ኣንቢቡ። ብድሕሪ እዚ እዩ ዝፍለጥ ዘሎ እቲ ፅሑፍ ናይ ዓንቂ ምኳኑ። ኣብዚ ንሕና ንመለስ እንፈልጥ ዘለናስ ብድሕሪ ካልኦት ሰባት ወኒሮም
ኣብኡ ከለካ ማቴዎስ። ስለዚ መለስ ንጉሰሲ ክሳብ ኣብቲ መመረቕታ ኣይፈለጠን ነይሩ ኢኻ ትብል ዘለካ። ስለዚ ማእስያ ደኣ እታ መቅድም ናይ ግርማ ኣስፋ ዓንቂ ማእስያ ተኣት ዘላ ማለት እዩ። ንስኻትኩም ተማክርዎ እንተ ነርኩም ሲ እታ መቅድም ማእስያ ተኣት ዘላ
ሒፈምፂ ኣለኩ ኢልዎ እዚ ኮፒ ጌርካ ሌኣውት ኮይና ደላ እያ ተኣት ደላ መቅድም ከዓ ከምዚ ክእረም ዘለዎ ክተዓራረ ዘለዎ ነገር ስለዘይኮነ ናይቲ ደራሲ ሓሳብ እዩ። ብዙሕ ኣብ ሌይኣውት ኣይትደክመሉን ኢኻ እንታይ ይብላሎ ገለስ ብዙሕ ኣይትሪዮን ኢኻ ብከምዚ ኣሸተት ኢላ ተሓልፍ ዘላ።
ስለዚ መለስ ንጉሰስ እታ መቅድም ርእዋ ኣሎ ግን ናይ ዓንቂ ምዃና ኣይፈለጣን
ኣይስተባሃለን። ኣብቲ መመረቕታ ምስተነበ ግን እንታይ ዳ ይወቃሕ ዝብለካ ዝፅሑፍ ትብል ኢኻ ሽዑ ከይዱ ኣብ ገዛ ምስዳሃሰሰ ኣብ ናይ ዓንቂ መፅሓፍ ጠኒ
ተረድአካ ይቀኒልና ንመብሪኻ ማቴዎስ።
እሺ ቴንኪዩ ቴንኪዩ ብሩክ ማለት እዩ።